Dobro večer, poštovani slušaoci iz studija Radija Slobodna Evropa. Mladen Marilović, Mirjana Rakela i Biljana Jovićević vaši su domaćini ovog utorka 11. decembra. U vijestima dana bilježimo. Brisel privržen evropskoj perspektivi Zapadnog Balkana stoji u nacrtu zaključaka Evropskog savjeta. Lideri šest političkih stranaka u Bosni i Hercegovini i dalje bez dogovora o provedbi odluke Sejdić-Finci. Vrhovni sud Kosova naložio ponovno suđenje za ratni zločin u selu Klečka. UNHCR saopštio da je iz Sirije izbjeglo više od pola miliona ljudi. Komitet za zaštitu novinara objavio je da je više od 230 novinara u zatvorima širom svijeta, najviše u Turskoj. U emisiji koja je pred vama čućemo da li je danas dan D za EU kandidaturu Srbije. Istražujemo u kojoj su mjeri bosansko-hercegovački mediji pod pritiskom političkih stranaka, te kakvi su izgledi za presudu nakon što je sud prihvatio tužbu 125.000 građana Hrvatske koji imaju kredite u francima protiv 8 banaka. Prije najavljenog pregled vijesti u izboru Mirjane Rakele.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Evropsko vijeće u Briselu u nacrtu svojih zaključaka potvrđuje da je privrženost evropskoj perspektivi Zapadnog Balkana i dalje vrlo jaka. Hrvatska je na putu da 1. jula 2013. postane 28. članica Evropske unije. Crna Gora dobro napreduje, a posebno će se voditi računa o tome da li se nastavlja borba protiv organiziranog kriminala i korupcije. Srbija i Kosovo pohvaljeni su zbog započetog dijaloga i pozvani da nastave provoditi dogovoreno, no još uvijek nema konsenzusa oko davanja Srbiji datuma za početak pregovora s Evropskom unijom. U junu iduće godine trebalo bi biti jasno da li će se otvoriti pregovori s Makedonijom. Sastanak Evropskog vijeća je u toku. Lideri aktualne vladajuće šestorke u Bosni i Hercegovini na neformalnom sastanku dogovorili su da se paket zakonskih rješenja koji su prethodno utvrdili Milorad Dodig i Zlatko Lagumđija, predsjednici Saveza nezavisnih socijaldemokrata i Socijaldemokratske partije BiH, nađe pred poslanicima državnog parlamenta do kraja godine. Ipak dogovora o provedbi odluke Sejdić-Finci i dalje nema.
Predsjednik Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorad Dodik.
Svi predloženi izmjene zakona se tu nalaze, od izbornog zakona do zakona o izboru i imenovanju tužioca, pa do onih drugih privrednoj komori i drugih koji su predviđeni. Pokušat ćemo da to završimo do nove godine.
Puno optimizma nakon sastanka bio je lider Hrvatske demokratske zajednice Dragan Čović.
Svi smo naglasili da moramo do nove godine stvoriti ambijent da u federaciji promijenimo izvršnu vlast, i ako to uspijemo, onda sam ja optimističan da ćemo mi do kraja 3. mjeseca riješiti izbor članova predsjedništva i doma naroda. I ono smo obećali gospodinu Fileu na narodni sastanak na visokom nivou, dočekujemo spremni da tražimo kandidatski status.
Zlatko Lagumđija, predsjednik Socijaldemokratske partije.
21.12. bi trebao biti održan sastanak koji koordinira predsjedavajući vijeća ministar gospodin Bevanda, koji bi trebao da konačno finišira dogovor, precizira mehanizam koordinacije sa Europskom unijom koja proizilazi iz mape puta, gdje Bosna i Hercegovina treba sa jednim glasom komunicira sa Briselom. Mislimo da to se vrlo lagano privodi kraju.
Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Ana Kolarević, podgorička odvjetnica, sestra crnogorskog premijera Mila Đukanovića, tužila je tjednik Monitor i traži naknadu od 100.000 eura, koliko je ranje također tužbom zatražila i od izdavača podgoričkih listova Dani vijesti. Sva tri medija pisali su o navodnoj korumpiranosti Kolareviću u privatizaciji crnogorskog Telekoma. Suđenje Ratku Mladiću nastavilo se u Hagu svjedočenjem zaštićenog svjedoka koji je pod pseudonimom RM163 došao potvrditi svoj iskaz o granatiranju i snajperskom gađanju sarajevskih civila.
Prema iskazu bivšeg UNPROFOR-ca, sarajevski civili nisu bili kolateralna žrtva, već namjerne mete VRS-ove kampanje granatiranja i snajperskog djelovanja. Ubijanje Sarajlija se, prema njegovom mišljenju, nije događalo samo inicijativno od strane običnih vojnika, već je ta kampanja bila pod kontrolom Sarajevsko-Romanijskog korpusa VRS-a kao i viših razina zapovjedništva. Zaključke zaštićenog svjedoka RM163 pročitao je tužitelj Milbert Šin, riječima sudskog prevoditelja.
on je opazio da vojska bosanskih Srba ima strogo hijerarhijsku strukturu i da je bila disciplinirana. RM 163 je imao dojam da komandanti korpusa da su pod strogom komandom generala Ratka Mladića i da imaju pravo na jako malu inicijativu.
Podsjetimo na kraju kako će se sutra na Haškom sudu donijeti presuda Mladićevom pomoćniku u glavnom štabu VRS-a za sigurnosno obavještajne poslove generalu Zdravku Tolimiru. Tužiteljstvo je za Tolimira zatražilo doživotnu kaznu zatvora. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
Vrhovni sud Kosova naložio je ponovno suđenje protiv šestorice optuženih za ratne zločine u predmetu Klečka. Optuženi se između ostalog terete za zločine protiv civilnog stanovništva i ratnih zarobljenika. Sudsko vijeće je pored toga proglasilo prihvatljivim dokaze Agima Zogaja, poznato kao svjedok X, kao i dokaze koji su oduzeti prilikom pretresa stanova Nasera Krasničija i Fatmira Ljimaja.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Tisuće protivnika i pristalica egipatskog predsjednika Mohameda Morsija okuplja se na nekoliko lokacija u Kairu i Egiptu u oči protesta zakazanih za večera samo 4 dana prije referenduma o spornom nacrtu ustava. U napadu na prosvjednike jutros povrijeđeno je najmanje 11 ljudi. Broj sirijskih izbjeglica premašio je 500 000, saopćio u Ženevi visoki komesarijat UN-a za izbjeglice. Sirijska vlada usporila je pripreme za korištenje kemijskog naoružanja protiv pobunjenika, izjavio je američki ministar obrane Leon Panetta, no još jednom je ponovio.
Želeo bih da verujem da je Bašar al-Asad dobio poruku koju smo mu mi kao i drugi poslali. Jasno je i da opozicija niže uspehe u Siriji. Zabrinuti smo da bi režim u slučaju da mu zapreti potpuni pad mogao iskoristiti ovu vrstu oružja.
Vjeruje se da Sirija ima veliki arsenal kemijskog naoružanja, uključujući nervne plinove sarini i perit. Predsjednik Turske Abdullah Gül sastao se u Ankari sa predsjednikom palestinske samouprave Mahmudom Abbasom. Palestinski lider je na konferenciji za novinare ponovio kako je došlo vrijeme da se pruži prilika miru, ali i dodao.
Izraelska vlada mora izabrati između politike izgradnje naselja i mira. Ona mora djelovati u skladu sa međunarodnim pravom. Izabere li mir, mi smo spremni za dijalog, ali nastavi li izgradnju naselja, mi ćemo imati drugačiji pristup.
Broj novinara u zatvorima ove godine dosegao je rekord prema izvještaju Komiteta za zaštitu novinara iza rešetaka su 232 novinara, među njima pisci, urednici i fotografi, što je najveći broj otkada je novinarska organizacija počela objavljivati svoje izvještaje od 1990. Najviše novinara zatvoreno je u Turskoj, Iranu i Kini. I pri kraju još jednom podsjećamo na važne vijesti 11. decembra. Brisel, privržen evropskoj perspektivi Zapadnog Balkana, stoji u nacrtu zaključaka Evropskog vijeća. Vrhovni sud Kosova naložio ponovno suđenje za ratni zločin u selu Klečka. UNHCR saopćio da je iz Sirije izbjeglo više od 500 000 ljudi.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Mirjana će nas na najvažnije vijesti podsjetiti za 15 minuta u nastavku naše teme dana. Čuli ste već, Srbija danas čeka odluku Savjeta ministara Europske unije. Iz Brisela stižu procjene posmatrača da su sve manje šanse da će biti određen datum, jun sljedeće godine, za početak pregovora o članstvu Europskoj uniji. Kako ćemo čuti u prilogu Branke Mihajlović, izvjesnije je da će ta odluka biti odložena za mart naredne godine.
Odluka će se znati vjerovatno oko 8-9 uveče, procjenjuje naš dopisnik iz Brisela Rika Džozvijak, koji javlja da se u diskusiji od juče do danas dogodila velika promjena.
Velika promjena se dogodila. Juče se u diskusiji pominjao juni iduće godine kao mogući datum kada bi šefovi država i vlada Evropske unije mogli odlučiti da Srbiji dodele datum početka pristupnih pregovora sa Evropskom unijom. U ovom trenutku, međutim, referenca zvana juni mjesec je nestala ili je u najmanju ruku dovedena u pitanje, posebno strane Nemačke i Velike Britanije. Te države ne žele pomen bilo kakvog datuma kada je reč o Srbiji i Kosovu.
Naš dopisnik kaže da države koje se protive pominjanju datuma nisu u većini, ali su to veoma uticajne članice Evropske unije.
Kada bi se radilo o manjim državama članicama Evropske unije, koje bi bile protiv pominjanja datuma, bilo bi mnogo lakše i našao bi se način da se na njih izvrši uticaj, ali kad imate Nemačku, kada imate Britaniju, a moguće čak i Holandiju, koje su vrlo uticajne članice Saveta, veoma je teško uticati na takve tri zemlje da promene mišljenje.
Nemački državni sekretar Michael Link izjavio je da iskustvo iz prošlosti pokazuje da nije dobro eksplicitno pominjanje datuma i da taj stav nije specifičan samo za Srbiju.
Što se tiče konkretne odluke u Srbiji, ja bih da sačekamo diskusiju koja sledi. Mi imamo različite predloge, to ćemo razmotriti i naći ćemo način da ponovo adekvatnije formulišemo šta su konkretno srpska vlada i parlament učinili.
Parliament and the Serbian government are ready to do. Nemački državni sekretar se uoči odluke o Srbiji još jednom pozvao na iskustvo iz prošlosti sa kandidatima za članstvo u Evropskoj uniji.
So it is very important that every candidate state.
Veoma je važno da svaka država kandidat ili potencijalni kandidat za članstvo u Evropskoj uniji krene na vreme sa promenama, da ne čeka posljednji trenutak.
Really begins to move in time.
Ministarka spoljnih poslova Kipra Erato Kozakou Markulis, koja predsedava današnjem sastanku, izjavila je da je optimista da će još jednom potvrditi privrženost procesu proširenja.
Ostala su za usaglašavanje još dva paragrafa o Srbiji i Kosovu. Dakle, sigurna sam da ćemo pronaći rešenje kao i obično.
Jerko Kacin, izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju sa kim smo razgovarali tokom dana, kaže da ne želi da spekuliše o ishodu, ali dodaje.
Mislim da bi Srbija, kako je krenula, prije svega sada sa implementacijom IBM-a, odnosno zajedničke kontrole granice na dva, pa do kraja ovog mjeseca još na dva prelaza i zatim do marta još na zadnja dva, ukupno šest, i neke druge stvari koje se dešavaju na nivou tog visokog dijaloga. Tri puta su bili premijeri zajedno, očekujem da se i predsjednici rukuju skoro, još u ovoj godini, da sve to na neki način sabire te pozitivne poruke iz Beograda.
Na domaćem terenu ovih dana je vlada optimizam zasnovan na susretima dva premijera Tačija i Dačića, čiji je ishod vidljiv, primjena sporazuma na prelazima sa Kosovom. Premijer vlade Srbije se odlučio na politički rizičan korak s obzirom na raspoloženje domaće javnosti prema kosovskom premijeru. Njegova ministarka je otišla i korak dalje, saopštivši da godinama neuspešno eksploatisana formula i Kosovo i Evropska unija više ne igra. Premijer Dačić ovih dana je davao optimističke ali oprezne izjave. Prvo da Srbija nije bila nikada bliža dobijanju datuma za početak pregovora, a zatim da će tek u martu biti saopšten datum. U danu kada zasedaju evropski ministri, domaći političari su zaćutali. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić i Branka Mihajlović.
A na web stranici Radija Slobodna Evropa možete poslušati i pročitati stenograme i kamenograme iz pera Predraga Lucića, dijalog Dačić-Tači pod nazivom Igrale se delije Velike Albanije.
Alo Hašime, Ivica je. Molim? Kažem, Ivica je, Ivica Dačić. Znam ja ko je Ivica, ali ne znam šta da kažem. Nadam se da ne smetam. Ne smetaš, ne smetaš. Znaš, htio sam nešto da te pitam, ali nije bila prilika. Imali smo toliko toga konstruktivnog na dnevnom redu. Možeš da me pitaš kad se sljedeći put sretnemo s gospođom Ešton. Šta si čoveče zapeo za tu gospođu Ešton? Pa ne mora ona da zna baš sve. Oprosti, ali ja ne želim da išta radimo iza njenih leđa i bez njenog dopuštenja. A jesi li pitao njeno odobrenje za onu izjavu o Velikoj Albaniji? Čiju izjavu? Onu tvoju, nemoj da se sad praviš mutav. Ja nisam spominjao nikakvu Veliku Albaniju. Jok, već je moja pokojna Čukumbaba govorila da bi za sve Albance bilo bolje da žive u jednoj jedinoj državi. Šta je to ako nije Velika Albanija? Ja sam rekao da bi bilo bolje da živimo u jednoj državi unutar evropske obitelji, a ti si, ako imaš nešto protiv europskog zajedništva, mogao da se žališ gospođi Ashton. Nije mi ni na kraj pameti da se pred gospođom Ashton s tobom svađam oko toga ko je veći zagovornik Velike Albanije, ti ili ja. Čemu ti, čoveče, govoriš? O tome što zna i gospođa Ashton, da si ti najveći veliko Albanac koji postoji. Ja, nego ko drugi? Na cijelom Kosovu, a ni u Albaniji, nema Albanca koji bi se usudio predložiti ono što si ti predložio. A šta sam to ja predložio? A jesi li kad čuo za nekog Ivicu Dačića koji je u tom Ninu izjavio da bi Kosovo trebalo podijeliti između Albanije i Srbije, jer da je to jedina realna opcija? Aj, kad je to bilo? To je bilo lani u junu, dakle ne tako davno, kad si isto tako govorio da dijalog između Beograda i Prištine neće ništa riješiti. Pa dobro, tada nije bilo dijaloga. I šta sad hoćeš? Da ga opet ne bude? Hoćeš da kopiju tog tvog intervjua Ninu dostavim gospođi Ashton? Pa neka ona vidi ima li smisla da nastavimo dijalog s velikoalbanskim iredentistom Ivicom Dačićem.
Satirični scenogram dijaloga Dačić-Dači poslušajte i nađite na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Nova parlamentarna većina u Federaciji Bosne i Hercegovine predvođena SDP-om pokušava ovladati javnim servisom ovog bosansko-hercegovačkog entiteta. Mimo zakona i procedura imenovan je privremeni upravni odbor čiji su pojedini članovi predstavnici stranaka. Novinari i akademska zajednica se čudom ne mogu načuditi potezima kojima se pokušava osvojiti medijski prostor Federacije, a koje, kako navodi naša Dženana Karabegović, vuče Zlatko Lagumđija, lider SDP-a. Zbog toga su sve oči uprte u visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, od kojeg se i u ovom slučaju očekuje da stavi tačku na nezakonite poteze nove vlasti.
Mediji u Bosni i Hercegovini nikada nisu bili manje nezavisni nego što je to danas, a politička kontrola identična je onoj koja je bila poslije rata. To se posebno odnosi na javni sistem Bosne i Hercegovine, odnosno njegova dva entitetska servisa. Već i ptice na grani mogu vidjeti Dodikov uticaj na radio televiziju Republike Srpske, ali i najveći dio tamošnjih medija kojima prvi čovjek tog bosansko-hercegovačkog entiteta svake godine izdvoji znatna sredstva iz budžeta. Ništa bolja situacija nije ni u Federaciji BiH. Čijim javnim servisom želi ovladati prvenstveno Socijaldemokratska partija. Posljednji pokušaj kojim su imenovali privremeni upravni odbor protivno zakonu i mimo konkursa to pokazuje. Jasenko Selimović, predsjednik kluba SDP-a u federalnom parlamentu, je to u junu kada je odbor imenovan to ovako obrazložio.
Konkursi po procedurama traju dosta dugo dok se sve ispušte, dok se raspiše i tako dalje, proći više od 2-3 mjeseca. Zato mi danas idemo na izbor privremenih članova.
6 mjeseci kasnije Selimović je mišljenja.
Mi na ovaj način postupamo u skladu sa zakonom, štitimo imovinu federacije prije svega, a i onda interese federacije.
SDP-u, ali i strankama koje čine novu parlamentarnu većinu, se žuri da ovladaju medijskim prostorom u federaciji. To potvrđuje i podatak kako su zaobišli Komisiju za izbor i imenovanje zastupničkog doma parlamenta federacije, koja je zadužena za raspisivanje konkursa za članove upravnog odbora. Predsjedavajući komisije Safet Kešo.
Nikad se niko nije obratio komisiji za izbor i imenovanja sa namjerom da se ta tačka stavi na dnevni red.
Zakon o RTV Federaciji BiH ne poznaje termin privremenog upravnog odbora kakav je izabran u federalnom parlamentu. U njegovom članu 25 se navodi da članovi upravnog odbora ne mogu biti članovi tijela političkih stranaka. Uprkos tome imenovan je Nino Ćorić koji obnaša funkciju političke akademije HDZ-a BiH. Profesor na Mostarskom sveučilištu Slavo Kukić to ovako obrazlaže.
Ako vi imate HDZ koji uporno istrajava na hrvatskom kanalu, onda se postavlja pitanje s kojim je ciljem ušao njegov čovjek u upravno vijeće Federalne radiotelevizije.
Novinari i akademska zajednica se čudom ne mogu načuditi potezima kojima nova parlamentarna većina na čelu sa SDP-om pribjegava kako bi ovladala RTV Federacijom. Senad Avdić, glavni odgovorni urednik sedmičnika Slobodna Bosna, o cijelom slučaju kaže.
U jednom trenutku kad se izmako bespogovoran medijski suport, prije svega u ovome servisu, lideru SDP-a, on se našao u panici, nema medijskog prostora, nema se gdje javlja direktno sa svojih inače besmislenih putovanja. Ukupno kao ministar vanjskih poslova imao možda 2-3 putovanja u Banja Luku, jedno možda poluprivatno u Češku i to je to. Konačna namjera je ta. Jučer se desilo Feni, da sutra će se desiti javnom televizijom. On se neće tu zaustaviti, on će iskoristiti sve svoje političke, ekonomske i druge pologe da ugase nezavisnu medijsku scenu, privatne medije i tako dalje.
Državno ministarstvo prometa i komunikacija nema nikakvu ingerenciju nad sudbinom entitetskih javnih servisa, no priznaju da javni sistem Bosne i Hercegovine treba osloboditi svake vrste političkog utjecaja. Zbog toga su pripremi izmjene zakona o javnom sistemu BiH, kaže za naš radio Mehmed Agović, doskoro direktor tog sistema, danas savjetnik ministra za promet i komunikacije. No namjera je jedno, a praksa nešto sasvim drugo u Bosni i Hercegovini. Na naš upit kakva je sudbina javnog sistema BiH ukoliko takve izmjene ne dobiju podršku u parlamentu, Agović odgovara.
Javni RTV servis mora biti jedinstven, celovit, jedan, kompaktan, sa jasno iskomplementiranom programskom politikom, da bi ljudi u ovoj zemlji čuli pravu informaciju, umjesto da im se zaključuje šta oni treba da misle o kakvoj pojavi u ovom problemu. Sve druge ideje, ukoliko bi došlo do njihove realizacije, zapravo bi još više pogoršalo opštu situaciju i političku i svaku drugu u Bosni i Hercegovini.
Bilo kako bilo, SDP sa novim koalicionim partnerima neće odustati od zamisli da javni servis federacije stavi pod svoju kontrolu. Zbog toga su sve oči uprte u OHR koji je sa OSCE-om, delegacijom Evropske unije u Bosni i Hercegovini i američkom ambasadom u BiH u nedjelju uputio zajedničko saopštenje u kojem se između ostalo kaže.
Najnovije aktivnosti u parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine izazvale su zabrinutost u smislu obaveza Bosne i Hercegovine u oblasti nezavisnosti medija i vladavine prava. Pokušaj zamjene svih članova upravnog odbora RTV Federacije Bosne i Hercegovine jednim potezom u suprotnosti su sa zakonom. Urgiramo na zvaničnike Federacije Bosne i Hercegovine da osiguraju imenovanje kompetentnih, nepristrasnih profesionalaca u odbor federalne televizije u skladu sa postojećim zakonima.
Ponovo profesor Slavo Kukić.
Jedini scenarij koji je po sebi optimističan Bosni i Hercegovini je start iz početka s novom političkom filozofijom i s novim političkim partijama. U ovima nema potencijala da se izvrši bilo kakva promjena koja je za dobro čovjek.
Za Radio Slobodna Evropa i Sarajeva, Dženana Karabegović.
A dok se stranke bore za kontrolu nad medijima, umjesto da rješavaju nagomilane ekonomske probleme, obespravljeni radnici Dita Tuzla iz Očaja spavaju u šatorima na snijegu i minusu.
Radnici tvornice deterđenta Dita Tuzla štrajkuju već 72 dana. Žive u improviziranim šatorima u tvornicu, a ne odustaju ni na temperaturama od minus 12 stupnjeva Celzijusa. Zahtijevaju da im se isplati zaostala dugovanja, 18 plaća, te riješi njihov status. Uz logorsku vatru našem fotoreporteru govorili su o osjećaju poniženosti i obespravljenosti. Niko od aktualnih vlasti u Tuzlanskom kantonu nije posjetio ove radnike. Kroz fotografije donosimo vam priču o njima, koju možete pogledati na našoj internet i Facebook stranici.
slobodnaevropa.org.
Zagrebački trgovački sud prihvatio je tužbu udruženja građana Frank u ime oko 100.000 korisnika kredita s deviznom klauzulom u švajcarskim francima protiv 8 banaka zbog davanja kredita s valutnom klauzulom u švajcarskim francima i jednostrane primjene kamatne stope. Iako su sami pristali na kredite pod ovakvim uslovima, korisnici u švajcarcima su izuzetno teškim problemima, jer im zbog klizanja kursa franka i promjenjive kamatne stope su rate porasle od 35 do 100%. A porasla im je i glavnica. Enis Zebić ima detalje.
Što se u tužbi traži, za naš radio pojašnjava odvjetnica udruge Nikol Kvjatkovski.
Tražimo da sud utvrdi da su banke nepošteno postupale prema klijentima kada su im davali kredite vezane uz valutu švicarski franak i da su zbog takvog nepoštenog i nedopuštenog postupanja te odredbe ništave, kao i da su banke isto tako nepošteno i nedopušteno postupale kada su u ugovorima ugovorile promjenjivu kamatu na način da ju banka može mijenjati svojom jednostranom odlukom i da se također te odredbe proglasi ništavima.
U ovoj prvoj kolektivnoj tužbi u povijesti hrvatskog pravosuđa traži se i da sud donese mjere koje bi otklonile daljnje štetne posljedice po korisnike ovih kredita. Konverziju kredita u kune potečeju na dan uzimanja kredita i definiranje promjenjive kamatne stope na način da korisnik kredita može u svakom trenu provjeriti zašto je kamatna stopa promijenjena. Tužba je podnesena protiv Zagrebačke banke, Privredne banke Zagreb, Erste i Steiermärkische Banke, Raiffeisen Bank Austrija, Hypo Alpe Adria Banke, OTP Banke, Societe General Splitske Banke i Volksbanke. Koordinatorica ekonomskog tima udruge Franak Branka Lukačević-Gregić u izjavi za naš radio pozdravlja ovu odluku suda.
Proces ide dalje, što je za preko 100.000 ljudi u Hrvatskoj jako dobra vijest, jer mi čvrsto vjerujemo da će sud biti ta zadnja linija obrane s obzirom da su zakazale sve druge državne institucije. Prvenstveno je zakazala Hrvatska narodna banka, a nakon što je zakazala ona, zakazala je Ministarstvo financija, što nije prepoznalo da ovdje postoji problem i da taj problem zahtjeva izmjenu zakonske regulative i dopunu zakonske regulative, a možda i nekakve interventne mjere.
U Hrvatskoj je 100.000 žrtava kredita u švicarcima. Darko Lončarek iz Koprivnice digao je 2006. kredit u visini od 64.500 franaka za uređenje kuće uz 12 godina otplate i kamatu od 7,9%. Imao je mirovinu ratnog vojnog invalida od 7.000 kuna i vjerovao da će moći bez većih problema otplaćivati mjesečnu ratu od 3.100 kuna.
Sada je 4560 i nešto kuna rata kredita, ona je otišla sa porastom švicarskog franka. 64500 sam uzeo kredit franaka, znači to je bilo 300 i nešto tisuća kuna. S tim da ja, evo, u ovih znači skoro 7 godina, meni je sada zaplatiti 260.000 kuna, to je preko 40.000 franaka.
Upravo takav jedan odnos korisnika kredita i banaka kao Davida prema Golijatu je i motivirao žrtve švicarca da se udruže, kaže odvjetnica Kvjatkovski.
Oni su u određenom trenutku shvatili da banka nema namjeru raspodijeliti rizik takvog poslovnog odnosa i sveopće krize i u svijetu i u Hrvatskoj ravnomjerno, nego da je banka sebe zaštitila u potpunosti, potrošač nema takvu mogućnost uopće da sam sebe zaštiti i da je kompletni teret i rizik tog poslovnog odnosa svaljen na prosječnog potrošača i to je u principu nekako bila i glavna pokretačka snaga tih ljudi koji su osnovali udrugu Franak.
To nisu samo tragične ljudske sudbine, dodaje gospođa Lukačević-Gregić, nego je problem u tome da banke definiraju strukturu potrošnje u nekoj državi.
Naime, ako 50% ljudi koji u tom periodu išli rješavati stambeni problem, sada de facto osuđeno, neko više, neko manje, ali oni u prosjeku 1600 kuna kanaliziraju više u bankarski sektor nego što su htjeli i to planirali. To znači da ti ljudi više ne idu ni svojim frizerima, ni mehaničarima, a gdje onda završavaju ti ljudi koji nemaju posla? Opet na burzi. Dakle, gledajte malo širu sliku šta se dešava kad bankarski sektor funkcionira na dereguliranom tržištu po principu uzme pare i bježe.
Glavna rasprava trebala bi započeti u veljači. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Podsjećamo vas i da u dokumentima dana ili na našoj web stranici možete poslušati ili pročitati kako umjesto Mila Đukanovića na čelo vladajuće crnogorske stranke dolazi Svetozar Marović donedavno na političkom ledu.
Svetozar Marović u posljednje dvije godine nije zauzimao ni jednu državnu funkciju, odnosno povlačio se sa državnih funkcija kada i sam Milo Đukanović najprije 2007. godine, a potom i 2009. Odmah nakon posljednjeg povlačenja, Svetozar Marović se suočio sa hapšenjem čelnika opštine Budva, među kojima su bili njegov brat Dragan, gradonačelnik Rajko Kuljača, njegovi poslovni partneri i prijatelji u sklopu istrage, a kasnije sudskog procesa oko afere Zavala, u kojem su desetorica prvostepeno osuđeni ukupno na nešto više od 30 godina zatvora. U intervju televiziji Vijesti Marović nije sporio mogućnost da i sam bude uhapšen tokom financijske istrage.
Kao što su uhapšeni moga brata, mogu da uhapse mene. Možda će sačekati da mi umre još jedan stric pa da onda uhapse mene. Tako će biti. Ja nemam pojma. Možda jedan dio ljudi iz DPS-a možda misli da nije loše da Svetozar Marović osjeti dio pritisaka neke vrste.
Reakcije na Marovićev povratak u politici u dokumentima dana ili na poznatoj internet stranici.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Mirjana Rakele u studiju i još jedne vijesti.
Brisel, privržen evropskoj perspektivi Zapadnog Balkana, stoji u nacrtu zaključaka Evropskog vijeća. Lideri šest političkih stranaka u BiH i dalje bez dogovora o provedbi odluke Sejdić-Finci. Vrhovni sud Kosova naložio ponovno suđenje za ratni zločin u selu Klečka. UNHCR saopćio da je iz Sirije izbjeglo više od pola milijuna ljudi.
U ovih pola sata toliko, pozdrav uz Mirjanu od Mladena Marilovića i Biljane Jovićević i podsjećanje slušaocima koji ostaju sa nama da za koji trenutak slijede i dokumenti dana radija Slobodna Evropa.